Biz işdən sonra elə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Hər vaxtın xeyir olsun dinləyicilər. İşdən sonra proqramı Mədətəzəli birlikdə efirdədir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bizi internet vasitəsilə hazırda dinləmək mümkündür və PEK vasitəsilə PEK-in parametrləri müntəzəm olaraq efirdə biz təkrarlayırıq. Bugünkü proqramda nəyə dinləyəcəksiniz? Siz o məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Bu saatda, bu saatın böyük bir hissəsini biz 20 yanvar hadisələri haqqında danışacağıq. 20 yanvar 19 ildən sonra tarixçi, deputat Cəmil Həsənli studiyamızın qonağıdır və eyni zamanda Azərbaycanın da qonağı hazırda olan studiyamızda qonağı politoloq, jurnalist, çoxlu regaliyalar demək olar. 1990-cı illərdə Azərbaycandakı hadisələrin şahidi, səhv etmirsə 91-95-ci illərdə Azərbaycanda olan Thomas Goldstein studiyamızda. Gələn dəqiqələrdə isə mən digər günün əsas məsələsini qeyd edim. Hüquq müdafiəçisinin hüquqları barədə danışacağıq biz və birazdan efirimizə Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus qoşulacaq. Verilişin digər hissəsi isə Obamanın imkanları barədədir və ümumiyyətlə bu barədə məsələlər haqda dövlət hüququ prizmasından biz məsə dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevlə danışacaq, o studiyamızda olacaq. Üstə gəldi müxtəlif fikirlər var. Məsəl üçün əməkdaşımız Amerikadakı jurnalist Qorxmaz Əskər bizi kifayət çoxlu məlumatlarla təchiz edib və onun da səsini biz efirimizdə işlədəcək. O bu məlumatları cəm şəklində xəbərətər proqramına vermişdi və biz həmin o səslərdən istifadə edəcək. Birbaşa efirimizlə əlaqə saxlamaq üçün Bakıdakı birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi Azərbaycan kodu, əgər xaricdən yazırsınızsa, bunu yığırsınız. Azərbaycan daxilindən isə birbaşa ilə 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəli abunəyə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqradios.az bizim canlı efirimizin elə birbaşa elektron ünvanıdır. Həmin bu ünvana da studiyamızın qonaqlarına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Talxan dəyişmə işdən sonra başlayır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
20 yanvar hadisələri haqqında danışacaq. 20 yanvar 19 ildən sonra tarixçi, deputat Cəmil Həsənli studiyamızın qonağıdır və eyni zamanda Azərbaycanın da qonağı hazırda olan politoloq, jurnalist Thomas Goldstein studiyamızda. Xoş gəlmişsiniz efirimizə. Salamlayıram sizi. Cəmil və Thomas, bugün kifayətlə çoxlu Azadlıq Radiosu efirində 20 yanvar barədə danışılır. Hər ildə danışılır. Yəni tarixi nöqtəyi nəzərdən və s. Mən təklif edirəm biraz başqa cür yanaşaq məsələyə nəticə etibarilə. Sizdən başlayaq Cəmilim. 20 yanvar 19 ildən sonraki nəticələr barədə nə deyə bilərsiniz bugün? Yəni 2009-cu ildə artıq.
Bəli.
Düzgündür ümumiyyətlə baş verən hadisələrdən müəyyən bir dövrdən sonra nəticələri gözləmək. Yoxsa 19 il tarixi nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər kiçik bir dövrdür ki, hansısa bir nəticələr haqqında danışaq?
Bilirsiniz, 20 yanvarın ən böyük nəticəsi Azərbaycanın öz müstəqilliyinə yenidən qovuşmasıdır. Yəni, bu tarixi nəticədir bu. Biz bəzən 20 yanvarı məhdudlaşdırırıq, ancaq 19-undan 20-sinə keçən gecəyinə və bunu istəyirik ki, bir faciəvi bir hadisəyə çevrilək. Heç bir xalqın müstəqilliyə gedən yolu hamar olmayıb və xalqlar öz müstəqilliyinə qovuşmaqdan ötürü böyük qurbanlar veriblər. Hətta bizim xalqımızın tarixində iki dəfə belə hadisə olubdur. Birinci dəfə, diqqət yetirin, 18-ci ilin 28 may istiqlalına gedən yol 18-ci ilin martından keçib. Və 91-ci ildə istiqlaliyyətin bərpa olunmasına gedən yol 90-cı ilin yanvarından keçir. Və bugün bizim millətimizin taleyində və tarixində ən önəmli gün kimi qeyd edilməlidir. Bu müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcıdır və mən sizə əmin edirəm ki, Tbilisi hadisələri də oldu, Vilnius hadisələri də oldu, sovetlərin bir sistem olaraq mənəvi və siyasi cəhətdən çöküşündə Bakı hadisələri müstəsna rol oynadı. Və bu Bakı hadisələrindən sonra, yanvar hadisələrindən sonra sovetlər bir daha bərpa oluna bilmədi. Düzdür. Ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə bu ordu, sovet ordusu qələbə çaldı. Amma bu pir qələbəsi idi. Şəhərin bu başından, yerin o biri başından çıxdı. Və insanları güllələdi, hər tərəfə atəş açıldı. Avtomatlardan, pulemyotlardan və tanklardan atəş açıldı. Öz aləmində bu ordu qələbə çaldı. Amma bu qələbə deyildi. Sovetlərin böyük sonuncu məqlubiyyəti idi. Və bundan sonra sovetlər bir sistem olaraq mənəvi cəhətdən yaşamaq haqqını itirdi. Ona görə də Bakı hadisələrinə, yanvar hadisələrinə biz böyük bir imperiyanın taleyi nöqteyi nəzərdən yanaşmalıyıq ki, bu hadisələrin ən böyük sonucu sovetlərin çöküşü oldu.
Aydın, bu məsələyə qayıdarıq. Biz Tomas Golstad xatadım 91-95-ci illərdə Azərbaycan idi, səhv etmirəmsə, və siz o zaman Özbəkistana getmək istəyirdiniz. Nəsə baş verdi Azərbaycanda, bir neçə gün ərzində ki, siz qərara gəldiniz ki, Azərbaycanda qalasınız.
Birazcık karışık ve işte onun hakkında belki danışma lazım değil bu saatte. Kısaca o vakte bir burs kazanmışım, bir iki yıllık bir şeydir. Hı hı. Ve hemen Taşkent'te oturacaktım. Tesadüf olarak bu Uzbekistan Soyuz vaktinde Bakı'ya geldim. 4 günde kalırdım ama bu yani 2 haftada olur. Gence'ye gittik, Çaykent'e o sözüyle karaba. Ondan sonra poyezle Nakhçıvan'a gittik. Yani o vakte yani Poyuz'dan mümkün idi. İki çok ama çok meraklı hafta geçirdik. Ondan sonra Uzbekistan'a gittik ve oralarda 19 Ağustos olup yani Soyuz'un çökülüşü ve Gorbaçov'a karşı olan darbe vesaire vesaire. Tesadüf olarak ben dedim ki ben Azerbaycan'a kaçmak isterim. Oralarda bir ay bir kalayım. Çünkü o vakte BBC'de, CNN'de vesaire Azerbaycan sözü geçtiğim vakte o muhafazakar republikalardan biri ve o sözüyle Gorbaçov'a karşı olan o sözüyle bu darbeciler taraf tutan bir republika. O düz olmadığını bilirdim. Çünkü bu 2 hafta esnasında belki Azerbaycan mayın sebepler için Gorbaçov'a karşı olabilirdi. Ama o bu darbeciler tarafında tutma aynı değil. Neyse ona göre geldim Azerbaycan'a bir ay kalabilme için takriben 2 sene sonra çıkabildim.
Thomas siz 91. il demek olarak adı mesela gelir riyazi nöqtəyi nəzərin, təqvim nöqtəyi nəzərin 90-cı ilin davamıdır. 20 yanvar hadisələrindən sonraki Azerbaycan'ı siz gördünüz ve necə gördünüz? Nə sizi məhz hadisələr nöqtəyi nəzərdən? Yani hansı siyasi prosesler baş verdi ki sizi burada saxladı?
İlk olarak ben başka bir sualda cevap vermek istiyordum. Sen haldeydin bu 20 yanvar. Ben İstanbul'daydım o vakte. Ya İstanbul yoksa Ankara. Ondan sonra işittik ki bir Sovyet Respublika Azerbaycan, Türkiye lap yakın ama hiçbir kimse onun hakkında doğru düzgün malumat yok. İşte oralarda dindar, fundamentalistler, Şialar, ne bileyim ben, zavallı Ermeniler, Ermeni ahalisi bir baskı etti. Ve onun dolayısıyla Moskva mecbur kaldı ki bu İslami fundamentalistler de işte yerine koyma.
Yani dünyaya böyle takdim olurdu.
İlk olarak benim imajım Azerbaycan'dan o idi. Tamamen sef. Ama ben, öbürler ve diyelim ki Türkolog olduğuma rağmen o ilanlarda yuttum. Bu 90. yıldı. Ondan sonra benim öz fikri değiştirmeye başladım. Neyse, yine de Cemil Muallim'in sözleri ben de iyice tutarım. Bu proses bir devamı Ama bir şey de ilave elemek isterim. Yargın ki Cemil hocam aynı fikirde olacak. Çünkü biz danıştık bunu hakkında. Bu 29 Yanvar hadise nedir Azerbaycan için ve ne olmalıdır Azerbaycan için? Ben her vakte fikirleşirim ki bu bir azatlık günü. Madem ki Soyuz çökme başladı o tarihte ve madem ki Azerbaycan müstakil bir respublika olmak istedi o vaktinden itibaren, demeli ki onun bir 4th of July yani 4. Yuli Amerikan bayramı, azadlık bayramı olmalı. Yani bir matam günü değil. Hı hı. Anlatabildin mi?
Belki.
Benim bir nice yıl evvel biri, isimsiz koy kalsın ama hı hı. Sizin Azerbaycan seferlikte Washington'da bir harici metbuatta çıkan makalelerde yığılma başladı. Bir kitapçık yaratmak istedi. Ondan sonra bizim Amerikan kongresmanları vermeye için. Azerbaycan nedir, bu hadiselerin manası nedir vesaire vesaire. Ve bu answers menden de istediler. Ben dedim ki Yaşi yazarım. Ama benim isim oralarda koymam. Çünkü
neden?
Çünkü ben bu 20 Yanvar hadiseler bir matam günü göre görmerim. Bu müstakillik, azatlıkın günü olmalı. Bayram, yani mangal, şunun bunun, aylılar, ne bileyim ben. Yani bu rahmete giden insanlar için mutlaka üzülüyoruz. Ama güye bu aşure gibi bir matam günü değil. Neyse, bu benim öz fikrim.
Okey, doldum Thomas. Thomas Kols kadarım stüdyomuzdadır. Cemil Hasanlı hemçinin. Cemil Bey, gaydayken bu, yani devam edeyken prensip. Evet. Hiçbir şey bu mesele ne? Gerek bu bir müstakillik günü kimi olsun. Tarih nöktü nazardan Sovyet İmperiyası'ndan kurtulma günü kimi kayıt olsun diye hazır ki Azerbaycan'ı götürsek. Yani hemen o imperiyadan kurtulmak isteği. Yani indi çok elizdi helal anlatmak ama bir növ hemen o zincir getirip eyni vaziyete getirip çıkarmıyor mu hazırda Azerbaycan? Yani azadlık istedilerdi kazanmağa. Evet. Müstakil bir Azerbaycan istedirdiler. Demokratik bir Azerbaycan istenilirdi. Ki Sovyet İmperiyası'ndan, komünizmden kurtulma meselesi. Ama tarihi prosesler 19 yıldan sonra sizce nece getirip çıkarmıyor mu? Prinsipçe tahminen eyni vaziyete. Yani, yoksa yok. Yani bir netice itibariyle Azerbaycan isteğine nail oldu mu?
Oldu.
Müstakil demokratik Azerbaycan'a.
Bu bilirsen müstakillik elde olundu. Hı. Ama ben demokratiyeni demezdim. Ve her halde benim yanaşmama göre en pis müstakillik, en yaxşı asıllıqdan yaxşıdır. Bu demokratiya meselesi bugün sabah 3 yıl, 5 yıl Bu həll olacaq. Çünki bundan başqa gediləsi yolumuz yox. İndi əgər bu yoldan sapınmağa imkan varsa, bu yoldan sapılır. Amma nəticə etibarilə biz bu yolu gedəcəyik. Nə qədər gec başlasaq, bir o qədər uzun gedəcəyik. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Amma bilirsiniz, Müstəqillik tamam ayrı bir məsələdir və müstəqillik millətin ideallarıdır, hürr olmasıdır, azad olmasıdır. Asılılıq, bu bilirsən, siz nəsil sadəcə olaraq Sovet dövrün az yaşamısınız. O Sovet ideologiyasının, Sovet sisteminin mahiyyətin siz kitablardan, yazılardan oxuya bilərsiniz. Mən onun bir hissəsini yaşamışam, ancaq mən yaşadığım hissədə sovetlərin, necə deyərlər, biraz o yumuşalan hissəsi idi, o vintlərin boşalan hissəsi idi. Bir sistem olaraq sovetlər ağır bir sistem idi. Yəni, insanlar daimi baskı altında yaşayırdı. Mən bir nümunə deyim ki, sizin bu günləri təmsil etdiyiniz bu Azadlıq Radiosu ki var, bir vaxtlar Sovet İttifaqının bir hissəsi kimi dövlət təhlükəsizliyi orqanları hansı evlərdə Azadlıq Radiosuna qulaq asılırdı ona qədər bilirdilər. Yəni bu sistem xüsusilə Bakıda, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Pribaltika respublikalarında səs boğucu stansiyalar qurulmuşdu ki, 56-cı ilin Macaristan hadisələrindən sonra səs boğucu stansiyalar qurulmuşdu ki, Azadlıq radiosunun ya və digər xarici radioların məlumatları yayılmasın və o adamlar ki, qulaq asırdılar radiolara. Biz indi o Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sənədləri ilə tanış olanda görürük ki, bunları çağırıb bunlarla profilaktik söhbətlər aparırdılar ki, bu radioya qulaq asmaq elə də yaxşı şey deyil. Və siz çox nahaq yerə buna qulaq asırsınız. 68-ci il Çexoslovakiya hadisələrindən sonra artıq bunun qarşısını almaq mümkün olmadı. Bu texniki yeniliklər ki var idi, bu qarşısı alınmaz prosesə çevrildi. Və bir halda ki, söhbət Azadlıq radiosundan düşdü. Mən onu da əlavə edirəm ki, Thomas çox maraqlı bir məqama toxundu ki, buna fundamentalizm adı qoyulmuşdu bu hadisələrə. İndi dövlət təhlükəsizlik orqanlarının sənədləri açılır və partiya orqanlarının yazışmaları açılır. Şübhəsiz ki, burada ermənilərin müdafiəsi adı altında sovetlər bura qoşun yeritməyə müəyyən qədər ehtiyat eləyirdilər və dünyadan dəstək almaq üçün, yaxud dünyanın bunun əleyhinə olmaması üçün dünyanın qorxduğu bir şeyi təqdim eləmək lazım idi. Bu da İslam fundamentalizmi idi. Və o buna bu adla məsələni dünyaya təqdim elədilər ki, hadisələrə, deyək, sovet rəhbərliyi kənardan təhdid olunmasın və hadisələrə fundamentalizm donu geyindirsin. Bax, həmin anda, ayın 19-unda, axşam saat 19:27 dəqiqədə ki, radio, televiziya bloku partladıldı və biz informasiya blokadasına alındıq və biz dünyaya çatdıra bilmədik ki, burada fundamentalizm yoxdur. Həmin anda tək radio olaraq, Azadlıq radiosu, bu millətin səsin dünyaya çatdırdı və eyni zamanda yerlərdən reportajlar təşkil etdi. Şübhəsiz ki, burada siyasi baxımdan bu azadlığın məramlarına uyğun idi. Çünki burada söhbət sovetlərin zəifləməsindən, sovetlərin çöküşündən gedirdi. Bəli. Amma bununla bərabər mən həmişə deyirəm ki, Azadlıq radiosunun tarixi Azərbaycanın müstəqillik tarixinin bir hissəsidir. İstər yanvara qədər və xüsusilə yanvar hadisələrində bu radio Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmət göstərir.
Cəmil müəllim, birbaşa 20 yanvar hadisələri məsələsi haqqında danışanda mən xahiş edərim, Tomus, siz də qulaq asarsınız. Analitik Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri var. Həm bu nəticəli nöqtəyi nəzərdən onlar dinləyək, sonra sizin şərhinizi istəyəcəm.
Tarix, xüsusən də insanların tarixi əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüsləri heç də həmişə təkcə nəticələrlə ölçülmür. İnsanlar tarix boyu sosial siyasi cəhdlər edirlər. Bunların uğurlusu da olur, uğursuzu da. Uğurlar həmişə gözləntilərlə, ümidlərlə əlaqəlidir. Konkret 20 yanvardan söhbət gedirsə, hər halda bir dənə də olsa müəyyən bir nəticə var. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Necədir, hansı vəziyyətdir, bu ayrı söhbətin mövzusudur. Təbii ki, indi məmur müdaxiləsinə məruz qalmayan azad bazardan və mətbuatdan, demokratiya və insan haqlarından, ümumiyyətlə azad ölkədən söhbət açmaq olduqca çətindir. Xüsusən də nəzərə alanda ki, ildən-ilə nəinki siyasət, hətta dövlət rəsmilərinin vədlərinə baxmayaraq, sosial-iqtisadi durum yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşməkdə davam edir. Amma 20 yanvarda insanlar bu haqda düşünmürdülər. Bu prosesdə hansı siyasi qüvvələr iştirak edirdi, kimlər ona dəstək verirdi və onlar hansı siyasi maraqları güdürdülər? Bəlkə də indi bu sual öz aktuallığını itirib. Çünki ən azı tarixin təkərini geriyə fırlatmaq mümkün deyil. Elə insanları küçəyə çıxmağa vadar edən səbəblər də çox idi. Heç də inkar etmək lazım deyil ki, Vilnisdə, Tbilisidə qan töküləndən sonra Bakıda bunun baş verməyəcəyinə ümidlə evlərini tərk edib küçələrə, meydanlara çıxanlar da var idi. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma imperiya özünü göstərdi. Ən geniş yayılmış təbir budur ki, siyasət mümkün olan sənətdir. Amma elə tarixlə ilk tanışlıqda belə təəssürat yaranır ki, insanlar 20 yanvarda mümkün olmayanı, bəli, məhz mümkün olmayanı etmək istəyirdilər. Max Weber yazır ki, siyasətçilər həmişə mümkün olanı etməyə cəhd edirlər. Bəzən isə bu mümkün olanın sərhədlərini genişləndirməyə ehtiyac yaranır. Həqiqətən də siyasi və sosial siyasi təşəbbüslər həmişə mövcud reallıqlar çərçivəsində qalsa, bu çərçivədən kənara çıxmasa, heç inkişaf da olmaz. 20 yanvardan 19 il keçib. Bu illər ərzində hadisə dəfələrlə təftişə məruz qalıb. Hətta həmin an ona və nəticələrinə münasibətdə keçmiş hərəkətçilər belə iki qrupa bölünmüşdülər. Amma zaman çox şey cilalayır. İndi heç kim üçün şübhə yoxdur ki, bu qəhrəmanlıq hadisəsidir. Sözsüz ki, geniş siyasi spektri əhatə edən hərəkət idi. Tarixi fakt budur ki, kim hansı siyasi marağı güdürdüsə, nəyə can atırdısa, ona da çatdı. Elə insanlar var idi ki, sadəcə Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunmasını istəmirdilər. Kimlərsə ölkənin müstəqilliyini arzulardılar. Digərləri isə sadəcə mövcud maneələri aradan qaldıraraq hakimiyyətə can atırdılar. İnsanlar kimi tarix də şıltaqdır. Bəzən tarix insanları cəmiyyəti sınağa çəkir. O vaxt heç kim bilmirdi ki, Türkmənistanın siyasi yolu aqibəti necə olacaq, o hansı istiqaməti seçəcək və heç kimin ağlına belə gəlmirdi ki, nə vaxtsa Azərbaycana da Cənubi Qafqazın Türkmənistanı deyəcəklər. Bunu heç kim bilmirdi, heç təsəvvür də etmirdi. Səhərlər insanlar birinci qəzet köşklərinə cumurdular. İndi neçə jurnalist həbsdədir. Azərbaycan artıq jurnalist həbsxanası adlandırılıb. Amma bu heç də çox adamı narahat etmir. Hətta vaxt keçdikcə yenilik hissi də itirildi. Yeniliyi müasir insanlar ancaq öz məişətlərini axtarırlar. Amma çox yaxşı olardı ki, 20 yanvar yaddaşlarda təkcə qəhrəmanlıq cəhdi kimi qalmasın. Əks təqdirdə bir millət kimi faciə qəhrəmanlarının aqibətini yaşamaq olar. Faciə qəhrəmanları insanlarda müəyyən hisslər, hətta müsbət ovqatlar yaradır. Amma bir qayda olaraq, faciə qəhrəmanları həyatı real, yaşarlı nəticə olmadan tərk edirlər. 20 yanvarın bir real nəticəsi var. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Qazanılan digər hüquq və azadlıqlar isə təəssüf olar ki, demək olar ki, itirilib və itirilmək ərəfəsindədir. Tarix mühürləyənləri sevmir. O millətlər və cəmiyyətləri mükafatlandırır ki, onlar hər an öz hüquq və azadlıqları uğruna mübarizə aparırlar. Həm də tarix identik təkrarları xoşlamır. Axı o kino çarxı deyil ki, istədiyin vaxt və istədiyin qədər geriyə fırladasan. Tarixin döngələri çəkilmələr olur, amma orta statistik həddə həmişə inkişaf, irəliləyiş müşahidə edilir və təbii ki, insanlardan, onların iradəsindən, əzmindən kənarda da tarixi proseslər yoxdur. Bəzən insanlar ümumilə xüsusini fərqləndirə bilmirlər. Hər bir ölkədə ümumi sosial iqtisadi siyasi mühit olur. Onun pisləşməsi bütün azad ünsürlərə təsir edir. Avtoritarizm selektiv təsirə malik olmur. Gec-tez o hamını öz iradəsinə tabe edir. Hamı üçün qəliblər müəyyənləşdirir. Düzdür, Azərbaycanda son illərdə qəribə tendensiya yaranıb. Demokratik fon yaratmaq arzusunda bulunanların qəliblər içində özünü çox rahat hiss edənlərin sayı çoxalıb. Elə siyasi partiyalar var ki, onların yeni Azərbaycan partiyası ilə birləşməsi daha düzgün olardı. Amma kənarda dayanıb çox partiyalıq görüntüsü yaradırlar. Belə misalların sayını artırmaq olar, amma buna lüzum yoxdur. Sadəcə bir həqiqət var. Azadlıq yarımçıq olmur. Ölkədə minlərlə qəzet çap olunur. Reallıqda isə söz və mətbuat azadlığı olmaya bilər. Dünyada onlarla belə ölkə var. Qeydiyyatdan keçən siyasi partiyaların sayı Əl həqiqi çox partiyalıq, siyasi pluralizm demək deyil. Hakim zümrənin yaxın himayəsində olan QHT-lərin mülki cəmiyyətə o qədər də dəxli yoxdur. Forma yaratmaq asandır, amma dünyanın hələ heç bir ölkəsində formaca azad, məzmunca antidemokratik ölkə yaratmaq cəhdi olmayıb. Diktaturalar özlərini diktatura, avtoritar rejimlər özlərini avtoritar, teokratik rejimlər isə özlərini teokratik rejim elan ediblər. Bəlkə burada da bir siyasi səmimiyyət var. Səmimi diktatura pərdələnmiş yalancı demokratiyadan yaxşıdır. Bir də bunun mənası yoxdur. Yer kürəsi günəş sisteminin ən böyük planeti deyil. Onsuz da hamı hər şeyi bilir, hər şey məlumdur. O cümlədən də insanlar, bəli, yaxın və uzaq insanlar.
Bu analitik Hüseyin Balasəlivovun fikirləri idi. Cəmil Həsənli və Thomas Kolt studiyamızın qonağıdır. Thomas, bax bu fikirlərlə nə dərəcədə siz razısınız və yaxud da razı deyilsiniz? Yəni, bu müstəqillik uğrunda mı mübarizə aparılırdı ki, nəticədə Hüseyin Balasəlivin dediyi kimi Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazın Türkmənistanı adlandırırlar, jurnalistlər həbsdədir. Bunun üçün mü?
Bu uzun bir proses və ben onu o sual tam dibine içeriye girmek istemedim. Mütlaka Azerbaycan'daki proses ve hadiselerde takip ederim Amerika'da olduğum rağmen. Mütlaka internet vaziyetleri vesaire. Ancak ve ancak dünen geldim Azerbaycan'a. Mütlak benim dostlarımla danışırım. Hem de hükümet içinde hem de muhalefet içinde vesaire. Siyasi ilgilenen olanlar ve siyasi uzaktan olanlar. Bu sual bana 5 gün sonra verseydin ben çok daha büyük ve derin bir cevap verebilirdim. Ama tabii ki bir nicedirler contradiction.
Tezat.
Tezat.
Bir tezat var oralarda. Müstakilliğin müstakilliğin ve azatlıkın manası nedir? Bu sadece nelerden azat olmak ve yarı pişmiş azatlık mümkün mü? Mümkün. Biz dünyaya baktığın zaman da azat olan ama hur olmayan ülkeler çok. Ondan sonra hep her vakte ben Amerika kritik edilmek isterim ki bizim ya, azatlığımız da var ve söz konusu demokrasimiz de var. Ama bana gelir ki o Amerikan'daki sistemi, demokratik sistemi o kadar oturulmuş ki bu Demokrat Partisi ve Republika Partisi onlar arasındaki o kadar büyük bir farkı değil. Ondan sonra gelen konak Rashad Obama hakkında danışacak. Ama bakın, o Obama kim seçti indi? Onun harici nazar için, onun yani şey bankacılık müdürü için vesaire. Hamısı Clintoncular. Demek ki Washington'da 10 yılda, 20 yılda oturanlar. O büyük bir değişim değil. Bana gelir ki. Neyse.
Hadi de bu Thomas Colson fikirleri de Can Bey siz de dinleyirdi senin bu şerhe.
Bu bilirsiniz 90'lı yılların evvellerinde Sovyet İttifakı dağıldı ama Rusya faktörü kaldı. Ve aslında ben size deyim ki post-Sovyet mekanında antidemokratik rejimlerin ömrünün uzun olması ve devam etmesi xeyli derecede Rusya'da demokratiyanın gündeliğe yaxud da ki demokratiyanın oturuşmaması ile bağlıdır. Bu post-Sovyet mekanında bilirsen bu yolu gedən, yani antidemokratik yol gedən ölkələrin qaçacaq yeri var. Demokratik cəmiyyətlər bunları biraz sığan kimi özlərini atırlar bu antidemokratik Rusiyanın yanına və Rusiyadan dəstək alırlar və hər nə qədər bəlkə də Rusiya bu respublikaların bir hissəsi ilə müqayisədə daha qabağa gedibdir. Yəni burada biraz demokratiyanın əlamətləri var. Bəli. Amma bir tövlükdə Pribaltika istisna olmaqla, Pribaltika istisna olmaqla post-Sovet məkanının böyük problemi Rusiyanın demokratikləşməməsi oldu. Və bu antidemokratik rejimlər üçün dayaq nöqtəsinə çevrildi. Və bu rejimləri biraz sıxan kimi, demokratiya zəminində biraz sıxan kimi, bunlar gedib Rusiyanın yanında dayanırlar, yaxud Rusiyanın yanında dayanmaqla hədələyirlər. Amma bununla bərabər 20 yanvarın ən böyük nəticəsi, yenə deyirəm, bu müstəqillikdir. Qalan məsələləri
göz bağlamaq olar deməkdir siz.
Bilirsən, göz bağlamaq olmaz. Bu günləri Azərbaycan elə bir korrupsiya bataqlığına çevrilib ki, kimsə topuğuna qədər, kimsə dizinə qədər, kimsə də xırtdəyinə qədər. Bu korrupsiya batıbdır. Yəni, korrupsiya bir tövlükdə Azərbaycanda ümummilli bir prosesə çevrilibdir. Və hətta mən deyərdim ki, Qarabağ boyda bir problemə çevrilibdir. Biz şübhəsiz ki, biz bunu nəzərə almalıyıq, bunu deməliyik və bunu gündəliyə gətirməliyik. Ancaq biz heç vaxt bir şey yaddan çıxartmamalıyıq. 20 yanvarın bir qəhrəmanı var idi. O da xalq idi. Və Bu hadisələr Azərbaycanda milli demokratik inqilab idi. Bu inqilab idi. Sadəcə olaraq biz bunun içərisində yaşadığımızdan biz bunun inqilab olduğunu dərk etmirdik. Bizim üçün inqilab məsələn böyük Fransa inqilabı idi, böyük Oktyabr sosialist inqilabı idi. Bizim üçün inqilab modelləri var idi. Biz elə bilirdik ki, inqilab o cür olmalıdır. Amma bu da özünə məxsus, öz xarakteri olan, öz ideyası, öz hədəfləri olan bir inqilab idi. Və əgər bu günləri şəhidləri dəfn edən qədər əhali çıxıb onları ziyarət eləyirsə, mənə elə gəlir ki, bu ruh ölməyib. Və bu ruh, deyək ki, indi müəyyən qədər baskı altındadır, mətbuata müəyyən qadağalar var, sizin yayımı əlüzdən aldılar, jurnalistlər həbsdədir və mətbuata qarşı böyük baskı var, televizyonlar demək olar ki, bir tövlükdə nəzarətdədir və müəyyən olunmuş, cızılmış dairədən kənara çıxa bilməzlər. Amma inanın ki, bütün bunlar hamısı müvəqqətidir. Bunu daimi prosesə çevirmək olmaz. O, Bismarckın məşhur bir sözü var. Deyir ki, süngü ilə hakimiyyətə gəlmək olar, amma süngü üzərində oturmaq elə də xoşa gələn şey deyil.
Maraqlı fikirdir. Cəmil Həsənli və Thomas Kol studiyamızdadır. Bəxtər adlı yazımız yazıb. Ziya İşarəsi Azadlıq Radiosu.az bu mənim elektron ünvanımdır. 20 yanvar qəhrəmanlıq tariximizdir, Bəxtər yazır. Şəhidlik zirvəsi qəbul etməliyik. Faciə kimi yox. Müsəlmanlar olaraq şəhidlik fəlsəfəsini duymaq və qəbul etməməyimiz ən böyük bəlamızdır. Bunu Bəxtər Abbasov adlı dinləyicimiz yazır. Turqut Bakıdan yazır. 20 yanvardan bir qədər sonra Azərbaycanda referendum keçirildi. Elan elədilər ki, əhalinin 97% Azərbaycanın SSR-in tərkibində qalmasına hə deyir. Həmin referendumdan indiki referendum arasında nə fərq var? Toms, siz cavab verə bilərsiniz mi buna?
Bir, mən o vaxtı mən burada da deyildim. Yəni 90'da. So, o referendum...
91'də keçirildi referendum.
95 mi?
91'də. 1991'de SSR'de qalıb qalmaq referendumu keçirildi.
Ha, bir dakika.
O zaman güman ki, o referendum günü burada değildi. Neyse.
Onun hakkında komentari elemez düz olmazdı. Bul. Ve gelen referendum hakkında, yəqin ki, mən kaytaracağım bu Mart ayında. Bakma için, işte o sahtekar mı, düz mü, şunun, bunun vesaire vesaire. Çünkü yine de nice olarsa, mən Azerbaycan'ı... oynayacak değil ama benim subyektim olduğun için yani 40 yıl sonra eğer ben hala yaşarsam o gündeki Azerbaycan'a yaşı mı pis mi şunun bunu vesaire bakmak istiyordum. Yani o sözle ben harici olarak bu referandum siyasi ben yani şey siyasi political scientist olduğum için meraklıdır.
Siyasi elmlerle meşgul olduğu için.
Alim olduğumuz için. Yani siyaset elm gibi nezerden geçiririz.
So, ben uzaktan bakacağım. Evet. Belki ben buralarda olacağım ama yine de korespondent veya jurnalist olarak değil, müşahidi olarak değil, ben sadece uzak. Yani Azerbaycan halk ne eyleyecek o günde? Ve bu rezultatlar nice bir şeyde yaratacak Azerbaycan'da. Başlayın ama ben yani şey ne ha ne yok demeyeceğim bunu bu konu hakkında.
Aydın. Siz Cemal Hanım hem referandumla indiki referandum arasında farkı görürsünüz mü?
Vallahi biraz fark var.
biraz, çünkü biraz, sen Azerbaycanlısın.
Sual da belli. Ya.
Biraz
en azı sual.
Çünkü o sen Azerbaycanlısın. Ben hariciyim.
Bilirsən, o dövrdə referendum yıxılmaqda olan bir sistemin son çırpıntıları idi. Və o sistemi saxlamaq üçün edilən uğursuz cəhdlərdən biri idi. Və yenə deyirəm, bax, o referendumun keçirilmə tarixinə baxın. O hansı zamanda keçirilirdi? Yanvar hadisələrindən təxminən 2 ay yarım sonra keçirilirdi. Martda keçirilirdi də.
91-də.
91-ci il martında keçirilirdi. Elə o yanvar hadisələri ərəfəsində bizim ustadımız mənim müəllimim Əbülfəz bəylə Primakov arasında bir söhbət olmuşdu. O söhbətin stenoqramı indi də qalır arşivlərdə. Və bu Primakov İttifaq Sovetinin sədri idi. Soruşanda ki, nə istəyirsiniz? İstəyiniz nədir? Əbülfəz bəy cavab verdi ki, azad, ədalətli, demokratik seçki istəyirik biz. Və onun ümumiləşdirməsi çox maraqlı oldu. Dedi, ondan sonra sizin SSR-dən çıxmağınıza bir addım qalır. Yəni, onda millətdə azadlığa doğru böyük çırpıntılar var idi, böyük ruh var idi, potensial var idi. Və buna doğru gedilirdi. O referendumun nəticəsinin nə olmasından aslı olmayaraq o dağılma prosesi gedirdi və bir də bilirsiniz, hər hansı bir tarixi an yetişməsin. O böhran yetişəndə konstitusiyada nə yazılıb yazılmamasın, elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Və mən hesab eləyirəm ki, əlbəttə siz məndən soruşmaq istəyirsiniz mənim fikrim nədir? Mən hesab eləyirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, 10 il dövlətə, millətə, xalqa xidmət eləmək üçün çox böyük vaxtdır. Və hər bir insanın öz potensialın ortaya qoyması üçün də çox böyük vaxtdır. Hətta bayaq bizim misal kimi çəkdiyimiz Rusiya kimi antidemokratik bir ölkədə belə bir dəyişikliyə, belə bir dəyişikliyə gedilmədi. Biz, necə deyərlər, bizim üçün bir şərqdə nümunə var, bir qərbdə nümunə var. Müstəqilliyə qovuşandan sonra biz üzümüzü qərbə tutmuşduq və bu istiqamətə gedirdik. Elə deklarativ olaraq hələlik bu istiqamətə də gedirik. Ancaq o referendumun əsas məsələsi bizi Xəzərin obri tərəfinə doğru yönəldir və bu da bu Azərbaycan üçün arzu olunmazdı. Hər halda azərbaycanlılar 18-ci ildə layiq bir cümhuriyyət qurucularıdırlar və burada bir parlamentli respublika meydana gəlmişdi. Bu bir ənənədir. Demokratiyaya hörmət hissi ilə yanaşmaq lazımdır və demokratik dəyərlərə bugünün tələbləri nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazım deyil. Biz fikirləşməliyik ki, bizim övladlarımız, bizim gələcək nəsillərimiz hansı cəmiyyətdə yaşayacaqlar. Əks təqdirdə Kefli İskəndər Danabaş əhlinin üzünə tüpürən kimi, onlar da bizim, necə deyərlər, üzr istəyən bu ifadəyə görə cəmdəşimizə tüpürərlər ki, bəs bu niyə bir ifadə işlədən olmadı, bir sözün deyən olmadı, bir fikrin bildirən olmadı?
Tam ayrıldı, bir nəsil artıq keçib 90-cı ildən bəri, 19 il. Minnətdaram Cəmil müəllim, çox sağ olun işlərinizə görə, çox sağ olun. Evet. Thomas Boltz, sizə də minnətdaram, təşəkkür bildirirəm sizə.
Sağ olun.
Azərbaycanda hər zaman xoş gəlirsiniz və xoş da gələcəksiniz.
Sağ olun, sağ olun.
Amerikalı jurnalist, politolog Thomas Boltz və millət vəkili tarixçi Cəmil Həsənli studiyamızın qonaqları idi. Talqan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu.az saytında və ümumiyyətlə bizim xəbərlərimizdə məlumatlar gedib ki, Human Rights Watch təşkilatı hətta bəyan edir ki, Leyla Yunusa qarşı, hüquq müdafiəçisinə qarşı iddianı Azərbaycan hökuməti dərhal geri götürməlidir. Leyla Yunusu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məhkəməyə verib, səbəb isə hüquq müdafiəçisinin DAS saytından müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu iddia etməsidir. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya regionu üzrə direktoru Rachel Denbrin dediyinə görə, Leyla Yunusa qarşı iddia Azərbaycanda söz və fikir azadlığına pis nümunədir. Bəyanatda o da deyilir ki, son 2 ildə Azərbaycan hökuməti ölkədə söz azadlığını boğub, tənqidçi jurnalistləri, redaktorları həbs edir, hüquq müdafiəçilərini hədələyir, qəzetləri və hüquq müdafiə təşkilatlarını qapadır. Bu, Human Rights Watch təşkilatının yaydığı bəyanatında qeyd edilir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bizimlə telefon xəttində söhbətimizə qoşulur. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Leyla xanım, hər halda mən bu giriş sözü dedim, əsas məsələ bugünə nədən ibarətdir. Amma biraz xronoloji nöqtəyə nəzərdən məsələyə qayıdarkən, düzdür, burada bu məqalədə qeyd edilməyib. Nəinki Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində söhbət gedir, həmçində Azərbaycan polisinin müqayisəsindən söhbət gedir. Dinləyicilər də, misal üçün, bugün ərzində elektron ünvanıma suallardan biri Arifə xanım yazır, soruşur sizdən. Leyla xanım, niyə Azərbaycan polisini Meksika və Nigeriya polisi ilə müqayisə etdiniz? Buyurun, xahiş edərim, bu suala cavab verirsiniz.
Birinci, mən üçün təəccüblidir ki, siz Human Rights Watch-a ancaq istinad eləyirsiniz. Çünki Ramil Usubov məktub Human Rights Watch-dan qabaq yanvarın 14-də beynəlxalq insan hüquqları müdafiə edən Frontline təşkilatı göndərib və direktor Marie Lavlor qol çəkib və burada təcili tələb olunur ki, Usubov iski geri götürsün. Sonra yanvarın 19-da iki dənə təşkilat beynəlxalq təşkilat işgəncələrə qarşı və insan hüquqların federasiyası Jenevada yerləşən, onlar da bəyanat yayıblar və tələb edirlər ki, bu Usubova imzalayan kağız qanunlara və Avropa konvensiyalara ziddir. Bugün Norveciyan Helsinki Komitəsi və indi oxuyum, insan hüquqları təşkilatları Norveciyan bir yerdə bəyanat veriblər, həmin elə də mövzunda. Və ən maraqlı beynəlxalq demokratiya uğrunda hərəkət, mənim intervyumu, hansı ki Beyazda dekabrın 13-də çap olunmuşdu, Usubovun bu iskını məhkəməyə göndərilən və bütün bu sənədləri internetdə qoyub və internetin adlarını hər yerə deməli göndəriblər. Yəni ki, əgər Usubovun məhkəməyə müraciət qabaq, mənim intervyumu ancaq Azərbaycanda, nəsə üçün dünyada bir 10-15 min oxuya bilərdi deyazı. İndi bu intervyu 3 dilində, rus, ingilis, fransız dilində, Usubovun da qol çəkdiyi məktub 3 dilində, yəqin bir 5-8 milyon oxuya bilər. Və bugün artıq psixiatrian ölkələrin nümayəndələri də bu işə qoşulub və əfsuslar olsun ki, Daxili İşlər Nazirliyi öz web saytda e-mail qoymayıb ki, ora göndərsinlər. Onun üçün yazıq bir foreign office, xarici nazirliyə bütün məlumatları göndərməlidirlər. Amerikada, Kanadada, İndoneziyada, Pakistanda, İndiya. Və suala cavab. Yaxşı, mən gələn dəfə o biri ölkələrin də polislərin işini danışaram. Mən Nigeriya və Meksika ondan ötəri danışdım ki, orada həmin məhkəmələr gedirdi. Hansına ki, mən monitoring eləyirdi bizim təşkilatımız. Yəni ki, uşaqların kidnappingdə, yəni ki, uşaqları necə götürürlər və qısa tıqı var qızlardan. Bu ölkələrdə və o məhkəmələr orada necə işləyirdi, beynəlxalq konferanslarda hesabatlar var idi, çıxışlar var idi. Ukraynada da var idi, ancaq Ukrayna o qədər dəqiq döyüldü. Ancaq Meksika və Nigeriya artıq neçə illərdir bu işdə məşğuldurlar. Ondan ötəri onlara onu yadda saxladım, ya yazdım.
Həmçində qəzetlər məlumat vermişdi ki, hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Bu bir neçə gün əvvəllə dərc olan məlumatdır və Ramil Usubov qeyd edib ki, əgər Leyla Yunus təqzib etsə, onda 100 min manatlıq iddianı geri çağıracaq. Leyla xanım, təqzib etmə məsələsi nə dərəcədə sizin qeyd etdiyiniz məqamlar təqzib etmə belə deyək, ehtimalına uduza bilər.
Bax, belə deyək. Mən insan hüquqları müdafiə edirəm. Sovet vaxtında başlamışam. Və əsas məsələ qanundur. Qanunu riayət eləmək, qanuna hörmət eləyək. Mən monitoring eləyirdim məhkəməni və məhkəmədə o məsələlər hansı ki səslənir açıq məhkəmədə. Onu siz jurnalist kimi, mən insan hüquqları müdafiə edən adam kimi hər bir şəxs açıq məhkəmədə işidə bilər, danışa bilər, yaza bilər. Məhkəmədə nə danışılır? Bu artıq açıq məhkəmədir. İstintaq bitirdi, iş bitirdi və məhkəmədə gedir. Məhkəməni bir də deyirəm, izləmək və açıqlamaq burada heç bir cinayət yoxdur. İkincisi, əgər nazir burada razı deyil, qanuna hörmət eləsin, başa düşsün ki, o səhv eləyir. Başa düşmür, məhkəməyə göndərir. Məhkəmə qərar çıxardacaq. Avropa məhkəməyə kimi gedəcək. Bax, bu söz söhbət, kimsə getdi, kimlənsə görüşdü, mən ölüm, sən ölüm, dirəndi. Bunu gərək tutaraq, gərək sivil normalarla işləyək. Yəni ki, söz azadlığı var, məhkəməni izləmək hüquqlarımız var və biz öz hüquqlarımıza görə müdafiə eləyəcək. Mən bugün çox şadam ki, Astarada, Zeviçidə, o biri rayonlarda vətəndaşlar məktublara qol çəkir və çox narazıdır ki, belə bir məsələ qalxdı. Yəni ki, təkcə beynəlxalq təşkilatlar hansını ki, mən sizə adlarını dedim, 8 dənə böyük beynəlxalq təşkilatdır. Və xaricdə yaşayan mənim kolleqalarım yox, Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki, bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar. Yəni ki, polis işçisi hansı cinayəti eləyir eləsin, ona heç bir cəza yoxdur. Və bugün artıq bu məlumat təkcə deyazda deyil. Mən sizə dedim, neçə saytda, World Movement Democracy beynəlxalq təşkilatlarda artıq bu səslənir və müzakirə olunur. Yəni ki, Usubovun mühakiməyə müraciət edilən nəticə oldu ki, bu məsələ təkcə Azərbaycanda yox. İndi Brüsseldə də, Strasburqda da, saytlarda da danışılır. Və mən inanıram ki, bütün Azərbaycan səfirlərə hansı ki, indi öbür ölkələrdə də orada müraciətlər olacaq və e-mailla da göndərəcəklər. Və vətəndaşlar da gedəcəklər və tələb edəcəklər ki, bu dəbirçılığa son qoyulsun.
Dilan xanım, bu vəziyyətdə siz özünüz hadisələrin növbəti inkişafını necə görürsünüz? Sizcə hansı istiqamətdə gedə bilər bu hadisələr?
Yəni gələcəkdə?
Bəli, misal üçün sizin işinizlə bağlı olaraq nəyə gözləyirsiniz siz? Yəni gözləntiləriniz nədən
ibarətdir? Bilirsiniz, mən artıq 2006-cı ildən məhkəmələri izləyirik və Azərbaycanda afsuslar olsun ki, məhkəmə azad deyil və hakimlər müstəqil deyirlər və hakimlər və məhkəmə qanunla işləmir. Onun üçün əlbəttə məhkəmə nazirin hədəyəcək, sonra biz gedəcək apellyasiya məhkəməsindən, ondan sonra biri məhkəməsindən, sonra Avropa məhkəməsindən. İndi 8 təşkilat yazıb, o vaxtı 28 yazacaq, forumlar keçirdəcəklər, yazacaqlar, konferanslar olacaq. Avropa məhkəməsi qərar çıxaracaq və s.
Yaxam, mətbuatda həmçində bir qrup hüquq müdafiəçiləri Naxçıvana səfər etmək təşəbbüsü haqda məlumatlar yazılıb. Bu qrupa siz, misal üçün, daxil ola bilərsinizmi? Siz belə təşəbbüsə qoşula bilərsinizmi ki, Naxçıvana səfər?
Yaxşı ki, Naxçıvana gedirlər. Bu çox lazımlı işdir. Mən deyərdim ki, Sabirabada getmək lazımdır. Bugün Sabirabaddan, lapaq, bu isti məlumat gəlib. Sabirabadda saat 4 ərası Kerov Movsum, Sadıqov Rovşan, iki nəfər polis tərəfindən qanunsuz saxlanılıb. Bu iki vətəndaş qol yığırdılar təşəbbüs qrupu üçün. Yəni ki, siz bilirsiniz ki, Qarabağ uğrunda, Demokratik Respublika uğrunda hərəkət var və təbliğat qrupu olmalıdır və bunun üçün 40 min imza toplamalıdır. Qanun çərçivəsində bu iki vətəndaş Movsum Askerov və Rovşan Sadıqov bu işlə məşğuldular. Qanunsuz polis onları saxladı, qoydu onların yanına bu narkotiku və onlar indi Sabirabadda polis şöbəsindədirlər. Orada getmək lazımdır. Əgər Sabirabadda imkan olsa, bax, ora gedərdim. Çünki çox çətin vəziyyətdir. Bax, polis nəinki işgəncə ilə adamları öldürür, nəinki qanunsuz adamları tutur. Cinayət hər gün törədir polis tərəfindən. Movsum Askerovu bax, bu cür tuturlar. Niyə demir, Zasakiti tutdular. Vətəndaşlar öz haqlarını müdafiə eləyə bilmirlər.
Belə bir məsələ. Bildiyiniz kimi, indi daha sonuncu sualım sizədir bu. Barack Obama dünən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti vəzifəsinin icrasına başladı və bu səhər saatlarına onun ilk beynəlxalq belə deyim, göstərişi Guantanamo-dakı bütün hərbi tribunalların icrasının dayandırılması oldu, müvəqqəti dayandırılma fərmanı oldu. Bunu bir çoxları beynəlxalq səviyyədə bir çox tərəflərə siqnal kimi qəbul edirlər ki, insan haqlarının pozulmasını qarşısının alınmasında artıq Barack Obama ilə Amerika çox fəal səy göstərəcək. Azərbaycanda bu istiqamətdə, Rila xanım, siz nə gözləyirsiniz? Yəni, bu Guantanamo-dakı təşəbbüs dalğavari reaksiyaya səbəb olacaqmı ki, insan haqları bax belə sərt, kəskin şəkildə qorunsun?
Bilirsiniz, George Bush administrasiyası insan hüquqları deyə-deyə, demokratiya uğrunda biz mübarizə aparırıq deyə-deyə minlərlə adamları öldürürdü, basırdı, işgəncə verirdi. Antidemokratik rejimi Azərbaycandakı kimi dəstəkləyirdi. Bunu mən də öz çıxışlarımda deyirdim, Amerikadan da, Amerikan vətəndaşları da öz çıxışlarında deyirdi və mən belə fikirləşirəm ki, George Bush'un administrasiyası və siyasəti Amerikaya qarşı çox böyük bir zərbə vurdu. Bu ölkənin nüfuzu çox ölkələrə aşağı düşdü, İslam ölkələri də aşağı düşdü, çünki bu uzaq görən deyildi, Bush'un siyasəti idi. İndi təzə administrasiya gəlir, o biri partiya gəlir. İnanıram ki, həmişə bu partiyada çox Carter'ı yada salaq. Mən ona şəxsən tanışam. Bu prezident çox böyük bir diqqət doğrudan da insan hüquqlara dilində yox, işdə verirdi. Və mən inanıram ki, vəziyyət dəyişəcək.
Leyla xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşunuza görə. Leyla Yunus idi, hüquq müdafiəçisi və bir çox məqamlara da toxunmağa çalışdıq. Leyla xanımla söhbətdə dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonra, ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is my right, a right given by God to live a free life, to live it.